ስበኻ ሮማ ብምሕረት ዓመት ምኽንያት ዘዳለዎ መደብ ንባበ ቴዎሎጊያ ዕለት 14 ጥሪ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ጎዳና ኮንቺልያሲዮነ ህንፃ ላተራንን ሳብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ መለኮታዊ ምሕረት ኣብ ስነ ጥበብ ብዝብል ኣርእስቲ ከም እተጀመረን ኣብቲ ብሰለስተ መደባት ተኸፊሉ ዝካየደ ንባበ ቴዎሎጊያ ኣብ ቀዳማይ ክፍሉ ኣብቲ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘቪንኮሊ ተነቢሩ ዘሎ ብሚካኤል ኣንጀሎ ዝተቐርፀ ሓወልቲ ሙሴ ዘማዕከለ ከም ዝነበረ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሪና ተማሮ ሓቢረን ኣብ ሮማ ናይ ላሳፒየንሳ መንበረ ጥበብ ቤተ ጸሎት ቆሞስ ኣባ ዣን ፖል ሄርናንደዝ ብዛዕባ እቲ መደብ ኣመልኪቶም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እግዚኣብሔር ብሙሴ ኣቢሉ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝሓጠአ ህዝቢ ምሕረቱ ይዕድል እግዚኣብሔር ብሙሴ ኣቢሉ ነቲ ዘፍቅሮ ህዝቢ ናብታ ናይ ተስፋ መሬት ይመርሕ እዚ ሓቂ እዚ ድማ ሚካኤል ኣንጀሎ በቲ ዝቐረጾ ናይ ሙሴ ሓወልቲ ኣቢሉ ብዘገርም ጥበብ የቃልሖ እቲ ኣብ ሽሕ 515 ዓመተ ምህረት ዝተቐርፀ ናይ ሙሴ ሓወልቲ ሎሚ እውን ንኣና ምሕረት እግዚኣብሔር የራኽበና ኣሎ እቲ ናይ ሙሴ ሓወልቲ ንእዋናዊ ሰብ ልቢ ዝዛረብን እቲ ኣብ ፍጥረት ሰብ ብንባሬ ዘሎ ድልያ ፍጹምነት ኣብቲ ሓወልቲ ሙሴ ሚካኤል ኣንጀሎ ብጥበብ ኣንቢርዎ ይርከብ እቲ ብንባሬ ኣብ ፍጥረት ሰብ ዘሎ ወጢጡ ወይ ድማ ተዋጥሮ ብእምነት ዓይኒ ናብ ምሕረት ኣምላኽ ዘሰኒ እዩ እዚ ሰብኣዊ ተዋጥሮ ድማ በቲ ሓደ መዳይ ሰብ ንፈጣሪ ፅንናይ ምባል ድላይን ብኻልእ መዳይ ድማ ንገዛእ ርእሱ ፅንናይ ምባልን ዘለዎ ድላይ የቃልሕ እቲ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ዝነበሮ መንፈስ ይረጋግጾ ሙሴ ኣብ ጎቦ ሲናይ እንከሎ ህዝቢ ድሮ ንእግዚኣብሔር ረሲዑ ሙሴ ደንጊው እናቢሉ ጣዖት ቀሪፁ ኣብ ኣምልኮ ጣዖት ይወድቕ ሙሴ ነዲሩ ነቲ ጣዖት ኣዕንዩ ነቲ ህዝቢ ክቐፅዕን ንበይኑ ክሓድጎን ምደለየ ኮይኑ ግና ይዕገስ እሞ ቀስና በለ እቲ ኣሉታዊ ሓይሊ ናብ እወታዊ ሓይሊ ይቐይሮ ስለ እቲ ህዝቢ ምሕረት ይልምን እዚ ኩነት እዚ ድማ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈፀመ ምሕረት እግዚኣብሔር ቅድም ቢሉ ዘበሰረ ተግባር እዩ ኢሎም ኣብ ሮማ ናይ ስነ ጥበብ መንበረ ጥበብ መምህር ማርኮ ቡሳልያ ብወገኖም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ሚካኤል ኣንጀሎ ዝቐረጾ ሓወልቲ ህላውየ ዝዓሰሮ እዩ ዝመስል ኣብ ታሪክ ከም ዝንገር ሚካኤል ኣንጀሎ ነቲ ዝቐረጾ ሓወልቲ ሙሴ ተዛርበኒ ይብሎ መልሲ ምስ ሰኣነ ድማ ብመዶሻ ይወቕዖ ስለምንታይ ዘይትዛረበኒ ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ መንጎ ሚካኤል ኣንጀሎን ሓወልቲ ሙሴ ዝፍጠር ክትዕ እቲ ዝተቐርፀ ሓወልቲ ህልው ከም ዝመስል እዩ ዘረጋግፀልና ብሙሴ ዝተገልፀ ምሕረት እግዚኣብሔር ነቲ ኣብ ፍጥረት ሰብ ብንባሬ ዘሎ ተዋጥሮ ምዃንነት የዘንቱ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም